ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, დღეს 4 მარტია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ირანი და საუდის არაბეთი გუშინ გამართული შეხვედრის შესახებ განსხვავებულ ინფორმაციას იძლევიან. ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების განცხადებით თალიბანის მხრიდან თავდასხმას 16 მშვიდობიანი მოქალაქე მსხვერპლა. ახლა ფრორცლად დღის ამ და სხვა ამბების შესახებ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. კენჭს 10-ზე მეტი პარტიის წარმომადგენელი იყლის. ბოლო მონაცემებით ამ ეტაპზე არჩევნებში მონაწილეობა მომრჩეველთა 35%-ს აქვს მიღებული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით საარჩევნო ოლქების უმრავლესობაში მომრჩეველთა აქტივობის აუცილებელი ზღვარი 25% გადალახულია. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღავშმა მას შემდეგ, რაც ხუთში თავისი ბიულეტენი ჩააგდო, განაცხადა, რომ დღევანდელი კენჭის ხრა აფხაზების დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ნაწილია. ბაღავშის თქმით, საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა დაინახოს, რომ აფხაზეთში დემოკრატიული ინსტიტუტები მოქმედებს მედიის, ოპოზიციის და სამართლიანი არჩევნების ჩათვლით.
Они ни в какое сравнение не идут с тем, что
დემოკრატიული არჩევნების უწინდელებთან შედარება არ შეიძლება. ეს უკვე შემდგარი დემოკრატიული სახელმწიფოს არჩევნებია, სადაც ალტერნატივა მოიპოვება. არის ოპოზიცია, თავისუფალი პრესა. მოკლედ, დღეს აფხაზეთში დემოკრატიული სახელმწიფოს ყველა ატრიბუტი აქვს.
То есть все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии на лицо.
წყვეთვით გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით დეპუტატის 35 მანდატისთვის სულ 108 კანდიდატი ებძვის. აფხაზეთში მიმდინარე არჩევნების თემაზე დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა ბრიფინგი გამართა. მან ამ არჩევნებს ამორალური და უკანონო უწოდა და აფხაზონ მხარეს სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მონაწილეობისკენ მოუწოდა.
არჩევნები იქ არამარტო უკანონო, არამედ ამორალურიცაა და შესაბამისად ამ გრძოდებულ არჩევნებს არანაირი შედეგი და არანაირი ამორალური, არანაირი მორალური და არც კანონიერ შედეგი არ შეიძლება ჰქონდეს მოგხსენებად. ეს ერთი ნაწილი, რაზეც მინდა დაუცილებლად განაკეთებინან კომენტარები. ამის მიუხედავად ჩვენ თავაზობთ აფხაზეთის დეფაქტო ხელმძღვანელობას ყოველგვარი გადადების გარეშე, დაგვიანების გარეშე, სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩატარებას ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე, რაც უნდა გახდეს საბოლოო ჯამში აი ამ კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი და მშვიდობიანი მოწესრიგების საფუძველი. ჩვენ თავაზობთ აფხაზეთს ფართო ავტონომიას.
ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი დღევანდელ ბრიფინგზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს თავდაცვის მინისტრთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად გორის რაიონში ჩავიდა და ახალი სამხედრო ქალაქის მშენებლობა მოინახულა. მან ქალაქის მშენებლობას ისტორიული მნიშვნელობის უწოდა. პრეზიდენტმა ერაყში ქართული კონტინგენტის გაზრდის და ავღანეთში ჯარის გაგზავნის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს ტერიტორიულ კონფლიქტებსაც ეხო. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარე არჩევნებს მორიგი უკანონობა უწოდა და განაცხადა, რომ არჩევნები ლეგიტიმურად მანამ არ ჩაითვლება, სანამ აფხაზეთში ყველა დევნილი არ დაბრუნდება.
გზა როკის გვირავზე, გზა ფსოუზე გადის არა მოწუწუნე, უმწეობის სინდრომით შემკრობილ, რეგიონალურ და პიროვნულ ამბიციებად დაყოფილ ხალხზე. ეს ხალხი დღესაც ხშირად გამოდის ტელევიზორზე, გული მე რა უყურებ ხშირად მათ გამოსვლებს. არამედ განვითარებულ, ძლიერ, თავის მომავლის წმენდით გამშოვ საქართველოს, რომელიც შევქმენით შეიქმნება თვალთა და ხელშუა ყველა სკეპტიკოსის, ყველა კეთილმოსულის ჯინაზე და შეიქმნა იმის გამო, რომ ჩვენ ყველა ერთად ვირწმუნეთ, რომ ჩვენ გვაქვს მომავალი ერთიან მრავალეროვან, მრავალკულტურულ საქართველოში, რომელიც ეფუძნება ერთიანობის, ერთმანეთის პატივისცემის, მშვიდობის და საერთო მომავლის იდეას.
სახლთაც საქართველოს პრეზიდენტი ის ამ განცხადებით დღეს გამოვიდა. გამო გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. განსხვავებული ინფორმაცია მოდის იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა თქვა ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა საუდის არაბეთში გუშინ გამართული ვიზიტისას. საუდის არაბეთის ახალი ამბების სააგენტო იუწყება, რომ საუდის არაბეთის მეფე აბდულამ და აჰმადინეჟადმა საუბარში მხარი დაუჭირეს არაბთა 2002 წლის გეგმას ისრაელთან ურთიერთობის მოწესრიგების თაობაზე. მაგრამ თავად აჰმადინეჟადის ოფიცი კატეგორიულად უარყოფს, რომ საუბარი ამ ინიციატივას შეეხო. ცნობილია ის, რომ აჰმადინეჟადი და მეფე აბდულა შიიტებსა და სუნიტებს შორის დაპირისპირებასთან ბრძოლაზე შეთანხმდნენ და ამას მუსულმანებისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე უწოდეს. ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების განცხადებით 16 მშვიდობიანი მოქალაქის სიკვდილი და 24-ის დაჭრა მოხვა ამერიკის ძალებზე თალიბანის მხრიდან განხორციელებულ შეტევას. თავდასხმაში თალიბებმა გამოიყენეს ცეცხლსასროლი იარაღი და დანაღმული მანქანა, რომელსაც თვითმკვლელი მოიერი შემართავდა. ამერიკის ჯარმა თავდასხმელებს საპასუხო ცეცხლი გაუხსნა. შედაგება ქალაქ ჯალალაბადის ახლოს მოხდა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
ძირფასო რადიოსმენელებო, ახლა მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით. შემოგთავაზებთ გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
დატო სპეციფიკურ კავშირში შიდა კონფლიქტები არ არის და ამცს უნდა იყოს. დატო ეს არის ნატო არ კავშირი საქართველოს ინტეგრაციას და საქართველოს შემდგომ დემოკრატიზაციას და დო სიძლიერეს და
ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო დღეს ეხება შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების კავკასიაში განთავსების პერსპექტივას. კულტურულ ქრონიკაში დღეს თბილისის ტოპონიმიკის შესახებ ახლახანს გამართულ ერთ დისკუსიაზე გიამბობთ.
ტენდენცია იქიდან მიდის საქართველოში, რომ უკვე ხვენია კიდე ციტყვა გლეხის თქმაც, იქამდე მიდის საქმე და ფერმერს ხმარობთ უკვე დაქვე ვიღაცა კაცი ხანას თოხმისო და ფერმერია ამბობთ.
შემდეგ რუბრიკა დღიურებს შემოგთავაზებთ. დღეს გავეცნობთ ჩანაწერებს, რომლებსაც ბოლო 7 დღის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით მსახიობი რუსუდან ბოლქვაძე აწარმოებდა.
ჩვენი საამაყო სამკუთხედის ვაკის ნაწილში საცობი იყო მანქანების. ვიფიქრე იუშენკო მხომ არ უნდა ჩამოიაროს მეთქი, მაგრამ არსად ჩანდა ჩამოვლილი იუშენკო. სამაგიეროდ ჩაის სახთან სკვერში იჯდა ტარას შევჩენკო. ძეგლის სახით რა თქმა უნდა.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას დაუთმობთ. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება თანამედროვე ბრიტანულ მუსიკას ეძღვნება.
ჯგუფებმა, რომლებსაც ამ გადაცემაში წარმოგიდგენთ, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გამოუშვეს დისკები. მაგრამ ესენი, როგორც ნამდვილი კრიტიკოსები ირკვიან ხოლმე, რადარს მიღმა დარჩა.
აი ამ და სხვა თემებს გავაზობთ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების გახსენებით ვიწყებთ. ერთ-ერთი ასეთი მოვლენა კვირის მიწურულს შაბათს მოხდა. გროზნოში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას საფლავი აღმოაჩინეს. თბილისში შესაბამის უწყებებში ექს-პრეზიდენტის საქართველოში გადმოსვენების შესახებ მოლაპარაკება იმართება. მანამდე კი ქართველი პოლიტიკოსების ფიქრისა და საქმიანობის საგანს მრავალი საკითხი წარმოადგენდა. ვითარების გამწვავება ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტის ზონაში, შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების თემა, საგარეო ვიზიტები თუ მაღალი რანგის სტუმრების მიღება. თუმცა პოლიტიკოსების ძალისხმევას ბოლომდე არ მოუფენია ნათელი იმ კითხვებისთვის, რომლებიც გასულ კვირაში საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მიმდინარე დისკუსიაში ისმოდა. დაკარგავს თუ არა საქართველო აფხაზეთს ნატოში შესვლით? როგორ მოახერხებს უკრაინა აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო ძალების ჩანაცვლებას? კარგია თუ არა საქართველოს ტერიტორიაზე ანტისარაკეტო კომპლექსების განლაგება და სხვა? ამ საკითხებზე სხვადასხვა მოსაზრებას და გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს კახამ ჭედლიძე მიმოიხილავს.
თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას კვირის ბოლოზე შევაჩერებ, რადგან სწორედ კვირის ბოლოს სააგრძნობლად გამწვავდა ვითარება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში. ამის მთავარ მიზეზად 4 მარტისთვის დაგეგმილი აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის არჩევნები გახდა. გალის რაიონში ამ არჩევნების ხელშეშლის მიზნით პატრიოტთა კავშირი გააქტიურდა, ამას კი აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლების შესაბამისი რეაქციაც მოჰყვა. კონტროლის ხმა სოფელ შამგონასთან დაახლოებით 9:00 საათის მანძილზე 1 მარტს ისმოდა. სეპარატისტული ხელისუფლების შეიარაღებულმა ძალებმა ცეცხლი მაშემდე გახსნეს, რაც მათ მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე პატრიოტთა კავშირის რამდენიმე აქტივისტი და ჟურნალისტი შეამჩნიეს. აფხაზმა სამხედროებმა 3 აქტივისტი დააკავეს და სოხუმის ციხეში გადაიყვანეს. საქართველოს მხარე გმობს მომხდარს და აცხადებს, რომ დაკავებულები აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები აფხაზი ეროვნების სტუდენტები არიან, რომლებიც აფხაზეთში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე წინააღმდეგებიან. მომხდარის კომენტირებისთვის რადიო თავისუფლება კალის რაიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების ხელმძღვანელს რუსლან კიშმარიას დაუკავშირდა.
გალისკის რაიონი вчера вечером четыре молодых человека в масках.
Кушин сагамос галис районში 4 ნიღბიანი ახალგაზრდა კაცი გადავიდა აფხაზურ მხარეს. ისინი დააკავეს საზღვარზე. ცეცხლი გახსნა ქართულმა მხარემ, რისთვისაც ბუნებრივია აფხაზური მხრიდან პასუხი მიიღეს. მომხდარის არც ის გახლავთ, რომ ტელევიზიის, როგორც მე ვიცი, ეს პირველი არხი იყო, ჟურნალისტები და ეს ახალგაზრდები მიიყვანეს მდინარესთან. დაპირდნენ 600 ლარის გადახდას. თუ კი ისინი ნიღბებში გადმოვიდოდნენ ჩვენს მხარეს და შემდეგ კვლავ ქართული მხარისკენ გაიქცეოდნენ იმისთვის, რომ შემდეგ ნიღბებში ტელეკამერები ის წინ ეთქვათ, რომ არიან გალის რაიონის მცხოვრებნი და გარბიან იმის გამო, რომ მათ აფხაზები აიძულებენ ხმის მიცემას და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ქართული მხარის მიერ მოწყობილი წმინდა წყლის პროვოკაცია. ცეცხლი პირველად ქართულმა მხარემ გახსნა, როდესაც გაეროს წარმომადგენლები მივიდნენ მოვლენის ადგილას, ისინი, ვინც ქართული მხრიდან ისროდნენ, სწრაფად გაიქცნენ. შემდეგ ბუნებრივია მოვიდა პოლიცია. აი მოკლედ იმის შესახებ რაც მოხდა. მისივე თქმით, დაკავებულები აფხაზეთში არ ცხოვრობენ და არც მათ გათავისუფლებას აპირებენ. კიშმარიას ვერსიის გასამყარებლად აფხაზეთის ტელევიზიამ დაკავებულთა აღიარებითი ჩვენებებიც გადასცა. გადავკეთეთ აფხაზეთის ტერიტორიის საზღვარი და როდესაც ჟურნალისტები გამოჩნდნენ, ჩვენ უკან დავბრუნდით ნიღბებში. იქ შევხვდით სხვადასხვა ხალხს, მივეცით ინტერვიუ და შემდეგ უკან დავბრუნდით. უკან დაბრუნებულები აფხაზმა ჯარისკაცებმა აგვიყვანეს. ქართული მხარე გმობს მომხდარს და ამტკიცებს, რომ დაკავებულებმა ასეთი ჩვენება აფხაზების მხრიდან ზეწოლის შედეგად მისცეს. ოფიციალური თბილისის პოზიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა შოთა ხიზანიშვილმა გაახმოვანა.
აღსანიშნავია, რომ არაკანონიერი ქმედებები ხორციელდება კონფლიქტის ზონაში განლაგებული სამშვიდობო ძალების უმოქმედობის და ხშირ შემთხვევაში ხელშეწყობის ფონზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, გაეროს დამკვირვებელთა მისიას, რუს სამშვიდობო ძალებს და კონფლიქტის დარეგულირებაში ჩართულ სხვა მხარეებს, უზრუნველყონ კონფლიქტის ზონაში მაცხოვრებელი ადამიანების უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვა.
რუსეთის სამშვიდობო ძალებისა და საერთოდ აფხაზეთის კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხები ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო გასულ კვირაში საქართველოში უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იუშჩენკოს ვიზიტისას. უკრაინა დიდი ხანია გამოთქვამს სურვილს მიიღოს მონაწილეობა საქართველოში სამშვიდობო ოპერაციებში. 1 მარტს პარლამენტის შენობაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ვიქტორ იუშჩენკომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინის მზადყოფნა აქტიურად ჩაერთოს კონფლიქტის ზონებში უსაფრთხოების ელემენტების შექმნაში. უკრაინა მზადაა საქართველოს მხარდამხარ ჩაერთოს კონფლიქტების მოწესრიგების პროცესში ისეთი საერთაშორისო მისიით, მანდატით და ფუნქციით, როგორიც ორივე ქვეყნისთვის იქნება მისაღებიო, აღნიშნა ვიქტორ იუშჩენკო. აფხაზეთის პრობლემა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პრობლემადაც იქცა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ნაწილი ეჭვობს, რომ ნატოში გაწევრიანებით აფხაზეთი საქართველოს კიდევ უფრო შეიძლება დაშორდეს.
ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვით რა, შევდივართ ნატოში, აცხადებს უფრო სწორად ხელისუფლება, შევდივართ ნატოში, იძახის ხელისუფლება არწმუნებს დასავლეს, რომ შეიძლება თვალი უნდა დაფუჭო, რაღაც მისი ინტერესის მაღალია საქართველოს ნატოში მიღების. და იწყებს რაღაცა პროვოკაციას.
კერძოდ.
და საქართველოს იგივე კონფლიქტურ რეგიონში არ ქონდა ორი წლის ნატოსეთში.
ნატოს გარეშე პროვოკაციებს არ აკეთებს.
ბიჭო, გეთანხმებით რომ აკეთებს, მაგრამ რეაქცია უფრო ვარესი იქნება რა.
ასეთი ცხარე დისკუსია გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების გადაცემაში ორ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი მელაშვილსა და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს შორის გაიმართა. ხელისუფლების პოზიცია კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებიდან ჩანს.
ნატოში ჩვენი ინტეგრაცია არ არის მიმართული მესამე მხარის წინააღმდეგ. მე მინდა ასევე დაუბრუნდე იმ თემს, რომ ხშირად არის სპეკულაცია რა კავშირშია ნატოში და კონფლიქტებთან. გითხრათ, რომ ნატო სპეციფიკურ კავშირში შიდა კონფლიქტებთან არ არის და არც უნდა იყოს. ნატო ეს არის ნატო არ კავში საქართველოს ინტეგრაციასთან, საქართველოს შემდგომ დემოკრატიზაციასთან, თოს სიძლიერესთან.
ნატოში გაწევრიანების თემას გასულ კვირაში აქტუალობა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში ვიზიტმა შეხმატა. საქართველოში ბევრს მსჯელობენ იმის შესახებ, თუ როდი შეიძლება ქართველებისთვის ნატოს კარი გაიღოს. ამ დისკუსიას საბაბი მისცა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის იაპ დე ჰოფსხეფერის ამასწინანდელმა განცხადება. ვისურვებდი 2009 წელში დაფასდეს საქართველოს და უკრაინის ამბიცია ნატოსთან დაახლოების თვალსაზრისითო. 28 თებერვალს კი სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ სხეფერმა განაცხადა.
That is an answer I cannot possibly give.
ამაზე პასუხის გაცემა მე არ შემიძლია, რადგან ვიცავ ჩემს რკინის წესს და არასდროს ვასახელებ დროსა და თარიღს, თვესა თუ წელიწადს. ეს პროცესი ემყარება მოქმედებას, მიღწევებს. საქართველოს კარგად ასრულებდა და ასრულებს თავის ვალდებულებებს.
ბრიუსელში ვიზიტად მყოფი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორს ხავიერ სოლანასაც შეხვდა. გამართული მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები იყო. მათ მიმართ ევროკავშირის პოზიცია ხავიერ სოლანამ გაახმოვანა.
We would like to insist also on the importance we attach.
მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და აქ ევროპაში მეტად მტკიცე პოზიცია გვაქვს ამ საკითხში. იცით, რომ ქართველები მიიღებენ ჩვენს მხარდაჭერას. თუ კი რაიმე დახმარება შეგვიძლია, ამ როლს
შევასრულებთ.
დაბოლოს კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც აქტუალობა გასულ კვირაში შეიძინა. ლაპარაკია ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის შესახებ. ვაშინგტონს სურვილი აქვს, რომ ასეთი რაკეტსაწინააღმდეგო კომპლექსი კავკასიაშიც განალაგოს. საქართველოს ხელისუფლებას ამ საკითხის შესახებ ოფიციალური პოზიცია ჯერ არ გამოუცხადებია, მაგრამ ცნობილია, რომ თბილისი მასში მიუღებელს ვერაფერს ხედავს. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნიკა რურუას აზრით, რაც უფრო მეტად დაუახლოვდება საქართველოს დასავლურ თავდაცვის სისტემას, მით უკეთესი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. კახამ ჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტების კავკასიაში განთავსების პერსპექტივის თემით განვაგრძობთ. გასულ კვირაში პენტაგონის ანტისარაკეტო მიზნებზე ამერიკელმა გენერალმა ჰენრი ობერინგმა ისაუბრა. სავარაუდოდ მისი სახელი მანამეტრიალებს ქართულ საინფორმაციო საშუალებებში, ვიდრე საბოლოოდ არ გაირკვევა სამხრეთ კავკასიის რომელ ქვეყანაში დაიდებს ბინას ამერიკული რადარი. ამასთან ობერინგის განცხადებამ, რომ ამერიკას სურს კავკასიაში განალაგოს რაკეტების სტარტის აღმომჩენის სარადარო მოწყობილობა, დამატებითი ინტრიგა შესძინა ამერიკა საქართველოსა და ნატო საქართველოს ურთიერთობის თემას. მით უფრო, რომ სულაც არ არის გამორიცხული, რომ რადარის განლაგების ადგილად იქცეს სწორედ საქართველო, სადაც უკვე დიდი ხანია დაფრინავენ ამერიკული ვერტმფრენები და ყოველწლიურ სამხედრო ამოცანას ასრულებს ათეულობით ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორი. კობალიკრიკაძე სამხედრო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს დღევანდელ გამოშვებაში საქართველო ამერიკის სამხედრო ურთიერთობის ზოგიერთ ნაცნობ და უცნობ ასპექტს გაიხსენებს.
ვიეტნამის ომ გამოვლილი, მაგრამ კარგად გარემონტებული და სრულად დაკომპლექტებული ამერიკული სამხედრო ვერტმფრენები საქართველოს საში 2001 წელს გამოჩნდა. ვინაიდან ეს იყო ამერიკული სამხედრო ტექნიკური დახმარების პირველი ფაქტი, ამერიკულ პროექტს უფრო პოლიტიკური მნიშვნელობა მიენიჭა. თუმცა არა მხოლოდ. როგორც რადიო თავისუფლებას 1998-2003 წლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დავით თევზაძემ უთხრა, ორი რუსული ვერტფრენი სამარად დარჩენილი ქართული შეიარაღებული ძალებისათვის 7 ამერიკული საფრენი აპარატი სერიოზული შენაძენიც იყო.
ბულებას მან დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, იმიტომ რომ დაახლოებით 8 მილიონის მოცულობის პროგრამა იყო. რამდენადაც უფრო პოლიტიკურ მნიშვნელობას ანიჭებდა ამას ორივე მხარე. სამხედრო თვალსაზრისით პირველში ის იყო, რომ ის კადრები, რომელიც ამ ვერტფრენების ექსპლუატაციას ჭირდებოდა, რა აუცილებლობა შეიქმნა მათი მომზადებისა და აი ეს არხი გაიხსნა სრულად ახალი, რომელიც საიდან აღიგდებოდა ავიაციის კადრების მომზადება შეერთებულ შტატებში.
ასევე ორმაგი სამხედრო პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა 2001 წელს დაწყებულ წვნისა და აღჭურვის ორწლიან პროგრამას და შემდგომ მის ტრანსფორმირებულ ვარიანტს, რომლის მიხედვითაც სტაბილურობის შენარჩუნების ოპერაციებში მონაწილეობისათვის დღესაც იწვნებიან ქართველი რეკრუტები. ამ პროგრამებით, რაზეც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაახლოებით 100 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა, 6000-მა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურემ გაიარა სამხედრო მომზადება. პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა ყოველი ახალი კონტინგენტის გამოშვებასაც. ასე მაგალითად ამერიკული პროგრამით მომზადებულმა პირველმა ქართულმა კომანდოსთა ბატალიონმა 2002 წლის 15 დეკემბერს საზეიმო დადო ფიცი რესპუბლიკის მოედანზე. დროთა განმავლობაში ზოგიერთმა სამხედრომ სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზის გამო გაწყვიტა სახელმწიფოსთან კონტრაქტი და სამოქალაქო ცხოვრებას დაუბრუნდა. ექსპლუატაციის ვადა ნელ-ნელა ამოეწურება ამერიკულ სამხედრო ვერტმფრენ იროკეზებსაც და მათ ადგილს უფრო თანამედროვე ტიპის საფრენი აპარატები დაიკავებენ. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. საქართველო არის ლიდერი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომლის საზღვრებიც ამერიკულმა სამხედრო ტექნიკამ და ამერიკელმა სამხედროებმა პირველად გადმოლახეს. ამის გამო ბუნებრივია, იზრდება ალბათობა იმისა, რომ ყვადაღებული ამერიკული რადარები, რაზეც გასულ კვირაში მხოლოდ მინიშნება გააკეთა ამერიკის ანტისარაკეტო ძალების სააგენტოს ხელმძღვანელმა, სწორედ საქართველოში დაიდებენ ბინას. გაზეთ კვირის პალიტრის სამხედრო ექსპერტის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს უსაფრთხოების ხარისხი კიდევ უფრო გაიზრდება.
თქონდა თავისი სტრატეგიული მნიშვნელობით ეს რადარი, თუმცა მართლა საქართველოს ტერიტორიაზე აიგო, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ყოველგვარი იროკეზების პროგრამა ან სხვა პროგრამასთან შედარებით, რადგანაც ამას ექნება სტრატეგიული დანიშნულება და ის განსაზღვრული იქნება მეზობელი ქვეყნებიდან ბალისტიკური რაკეტების სტარტის ადრეულად აღმოსაჩენად. მაგრამ თუ განთავსდა ასეთი ადრეული აღმოჩენის რადიოლოკატორი ისეთივე როგორც ვთქვათ გაბალიში არის აზერბაიჯანში, ის მართული ეთყობა იქნება უფრო ირანის აიმ სივრცის მიმართ.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ყველაზე საუკეთესო ადგილი საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც შესაძლოა განთავსდეს ამერიკული რადარი, დიდი შირაქის სამხედრო აეროდრომია, სადაც საბჭოთა პერიოდში საფრონტო ბომბდამშენები სწორედ ირანზე იყვნენ ორიენტირებულნი.
დიდი შირაქის აეროდრომი ამხრივ, რა თქმა უნდა, გამორჩეულია თავის დროზე, როდესაც X-24 ტიპის საფრონტო ბომბდამშენები იყო განთავსებული, მაშინ მათი ზუსტად ერთ-ერთი ამოცანა იყო ასევე ირანის მიმართულება და თურქეთის მიმართულება. ახლა ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში ამერიკელმა სპეციალისტებმა დაათვალიერეს მარნეულის აეროდრომი, დიდი შირაქის, ასევე აზერბაიჯანში რამდენიმე აეროდრომი და გარკვეული საუბრები მიდიოდა თითქოს მათ მოდერნიზებაზე.
აღსანიშნავია, რომ ამერიკული წარმოების სარადარო სისტემის შექმნაზე საუბარი საქართველოში თავდაპირველად 4 წლის წინ დაიწყო. ვაშინგტონელი ოფიციალური ინფორმაციით, რადარებით უნდა მომხდარიყო დაკვირვება ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მთელ პერიმეტრზე და აღკვეთილიყო მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმა. ამჟამად, როგორც აღმოჩნდა, შეერთებულ შტატებს სურს კავკასიიდან დააკვირდეს ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას და შეაკავოს ამ ქვეყნებიდან აფრენილი რაკეტები. საკითხავი მხოლოდ ისაა, თუ სამხრეთ კავკასიის რომელი ქვეყანა აღმოჩნდება მზად ამ რადარის მისაღებად და რაფასად დაუშვება მას ამ გამოწვევის მიღება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა სამხედრო სფეროდან კულტურის სფეროზე გადავდივართ. მიკროფონთან ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია.
დედაქალაქის ტოპონიმიკა, ახალი უბნები, ახალი ქუჩები. ამ თემაზე გამართა 27 თებერვალს ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში საჯარო დისკუსია, რომელშიც ისტორიკოსებმა, ურბანისტებმა, ეთნოგრაფებმა, ტოპონიმიკის სპეციალისტებმა მიიღეს მონაწილეობა. ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიებში მონაწილეობას მერიის ჩინოვნიკები, საკრებულოს წევრები, როგორც წესი, ერიდებიან ხოლმე. დედაქალაქის ახალ სახეს მსჯელობისას საზოგადოების წარმომადგენლები მწვავე კითხვებს სვამენ. მაგრამ სახელდებისა და სიმბოლოების შესწავლის კომისიის თავმჯდომარემ გიორგი ტაბიძემ არა მარტო მოხსენება წაიკითხა და აგვიხსნა, როგორ მიმდინარეობს დედაქალაქში ქუჩებისა და მოედნების სახელების შეცვლის პროცესი, არამედ დაგვიწერდა, რომ ამ პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება. მას ასე, საკრებულოში ბოლოს და ბოლოს შეიქმნა კომისია, რომელიც პასუხს აგებს დედაქალაქის ტოპონიმიკაზე. რამ განაპირობა ამ კომისიის შექმნა დღეს? ხომ არ დავაგვიანეთ? თბილისის ქუჩებსა და მოედნებს ხომ ბოლო დროს ისე უცვლიდნენ სახელებს, რომ საზოგადოებას არაფერს ეკითხებოდნენ?
პარლამენტმა დეკემბრის შუარიცხვებში მიიღო დადგენილება, რომლის საფუძველზეც დედაქალაქში, არამარტო დედაქალაქში, მთელ საქართველოში უნდა შეიცვალოს საბჭოური და რუსეთის იმპერიის მიერ ბოძებული სახელები, რომლებიც არის დედაქალაქში.
გიორგი ტაბიძის თქმით, ამ კომისიაში სულ სამი ადამიანია. დღესდღეობით კომისია მხოლოდ საორგანიზაციო საქმეებს აგვარებს. მაგრამ მარტში შექმნის საზოგადოებრივ სათათბიროს, რომელშიც კომისიის თავმჯდომარის სიტყვებით ძირძველი თბილისელები გაერთიანდებიან. ამავე დროს კომისია ითანამშრომლებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან, რომელიც თავის მხრივ ტოპონიმიკის უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანაზე ზრუნავს. შეიძლება უცხოელებმა აგვიხსნან ახლა, რატომ შეუნარჩუნეს ბერლინში ქუჩებს კარლ მარქსის ანდა როზა ლუქსემბურგის სახელები, რატომ ქვია პარიზში მეტროს სადგურს სტალინგრადი.
ვაპირებთ კოდები მივანიჭოთ ქუჩებს. არ ვთქვა, არის ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, ხო, იქნება თქვა კოდი ექნება რაღაც 19427. თუ კიდევ რაღაც მოხდა და თქვა მართლა გემოვნებაზე არავინ არ დავიდა, სხვა ხელისუფლება მოვიდა, ეს კოდი დარჩება.
ხშირია შემთხვევები, როცა პოლიტიკას აქსოვენ ამ საკითხში, მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკა ნამდვილად არ მაინტერესებს. განაცხადა ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე საკრებულოს წევრმა გიორგი ტაბიძემ, რამაც შესამჩნევად გამოაცოცხლა დარბაზი. აუდიტორიამ მაშინვე ბუშის და ალიევის ქუჩები გაიხსენა. თუმცა ურბანისტ ლადო ვარდუსანიძის თქმით, პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით ქუჩების სახელების გადარქმევა მხოლოდ საქართველოსთვის არაა დამახასიათებელი.
ბატონო გიორგი, ბძანა რომ აქ პოლიტიკა არაფერ შვაშია, არ არის სიმართლე, პოლიტიკა არის ერთ-ერთი კომპონენტი სახელდებისა ქალაქებში, ჩვენ ვიცით, გარდა ალიევის სახელისა, ბუშის სახელის ვიცით, კომუნისტური რეჟიმი ხომ მთლიანად იყო აგებული თქვა პოლიტიზაციაზე, ჩვენი ქალაქების, ქუჩების და ასე შემდეგ, ასე რომ ეს კომპონენტი არსებობს, ამის არ უნდა გცხენოდეს. როგორც პოლიტიკის არ უნდა გცხენოდეს, თავარია იყოს ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ინტერესების სამსახველი პოლიტიკა.
ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ისიც ითქვა, რომ მოსახლეობას არ უნდა სცხენოდეს თავისი წარსულის. ესე იგი, ქალაქის ხელისუფლებამ საერთოდ უნდა თქვას უარი ქუჩებისა და მოედნებისთვის სახელების გადარქმევაზე. ლადო ვარდუსანიძის თქმით, ქუჩის სახელი ისტორიის შენახვის საშუალებას იძლევა.
ვერ დაგეთანხმებით, რომ ყველაფერი უნდა წავშავლოთ რუკიდან და ნახევრად იუმორით გეტყვით, რომ კომუნიზმის ჩიხს დავტოვებდი მაგალითად.
თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქალაქის ხელისუფლება, საერთოდ საზოგადოება, არ უნდა ფიქრობდეს დედაქალაქის ტოპონიმიკის დახვეწაზე, თუნდაც გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად. ლადო ვარდუსანიძის თქმით, თბილისში, ვერაზე, ბოცვაძის ორი ქუჩაა, ზეინა ბოცვაძის და ლუარსა ბოცვაძის. ასევე 100 მეტრი ხობს რევაზ ლაღიძის ქუჩას მიტროფანე ლაღიძის ქუჩისგან. დისკომფორტი სახეზეა. ფოსტალიონმა არ იცის სად მიიტანოს წერილი. გაუგებრობები იქმნება არჩევნებზე.
ძალიან სერიოზული საკითხია ადეკვატური თარგმნა. თუ გვინდა ჩვენ ტურიზმი განმოვითაროთ და თითქოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ასეა ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურად განცხადებული, ტურისტმა თქვათ ორიენტაცია უნდა აიღოს ქალაქში. მაგრამ ახაც დგება საკითხი, აქ ლინგვისტები უნდა ჩაერთონ, რა თქმა უნდა, ფილოლოგები, როგორ თარგმნოთ, დავით აღმაშენებელი ტრანსკრიფცია თუ დევიდ დაუშვათ კონსტრაქტორ ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? ესეც აი თქვენი კომისიის საქმეა და შეიძლება ცოტა უფრო მაღალი დონის საქმეა, შეიძლება პარლამენტის საქმე იყოს. ანუ ალბათ საჭირო არის ეს, ასე ვთქვათ, კანონი ალბათ სახელდებისა და გეოგრაფიული სახელების შესახებ.
სანამ ასეთ კანონს მიიღებენ, დისკუსიაში მონაწილეთა თქმით, ტოპონიმიკის პრობლემები თავად მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს. ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გვახსენებს, რომ ტოპონიმიკას შემეცნებითი ფუნქციაც აქვს. ქუჩის სახელი ადამიანს ისტორიის შესწავლას შეხმარება. მაგრამ თბილისელებმა ზოგჯერ არ იციან, ვინაა ის ადამიანი, რომლის ქუჩაზე ცხოვრობენ, რა ღვაწლი მიუძღვის. ამიტომაც აუცილებელია ქუჩის დასაწყისში მაინც იყოს ინფორმაცია ამ ადამიანზე, ან თუნდაც მოვლენაზე, რომლის საპატივცემულოდ დაერქვა ქუჩას ეს სახელი.
შესაძლებელია ჩვენ თბილისში დავარქვათ დღეს ვიღაცის სახელი ქუჩას და ხვალ არის ილუსტრაცია, ვთქვათ, და აღმოჩნდა. არა იმას კი არა, მაინც და მაინც ახლა გუშინდელ ადამიანზე. ხვალ არის ილუსტრაცია და აღმოჩნდა, აგერ საბჭოთა პერიოდში იყო ეს კაცი, ყველას მიგვაჩნდა უპატიოსნეს ადამიანად, რომ აღმოჩნდა, რომ რაღაცა უშავნელესი საქმეები აქვს ჩადენილი. რას შვებით მაშინ? მაშინ უნდა გადავხედოთ, მუდმივ გადაქმევის იმაში ვიქნები, თუ მაინც და მაინც შუა საუკუნეებიდან არ ამოვიტანეთ ისინი, ვინც უკვე პედესტალზე ყოფს შესმული, ეჯგვარეშია მათი საქართველოს წინაშე დამსახურება.
ბეოლის ფონდში ამაზე ყველა შეთანხმდა, თუმცა უმრავლესობამ აღიარა, რომ ტოპონიმიკის გამიჯვნა პოლიტიკისგან თითქმის შეუძლებელია. ლაშა ბაქრაძემ საზოგადოებას გამოსავალი შესთავაზა. ხომ შეიძლებოდა ჯორჯ ბუშის ნაცვლად ქუჩისთვის ვაშინგტონის ან რუზველტის, ან ამერიკის შეერთებული შტატების ქუჩა გვეწოდებინა, ალიევის ნაცვლად აზერბაიჯანის ქუჩა. ლაშა ბაქრაძის თქმით, საერთოდ უკეთესია უარი ვთქვათ კერპთაყვანისმცემლობაზე და თბილისის ძველი ტრადიცია აღადგინოთ. მაქსიმალურად უარი ვთქვათ გვარებსა და სახელებს.
დღესაც არის ესეთი ქუჩების სახე, როგორც არის ბამბის ქუჩა, ვერცხლის ქუჩა, ვთქვათ, პურის მოედანი და ასე შემდეგ, რაც გასაკვირველია, გასათვალისწინებელია, ეს ესე უნდა დარჩეს, კომუნისტებს უყვარდა სწორედ ვიღაცების სახელების დარქმა.
სახელების დარქმევა კი გრძელდება. 28 თებერვალს თბილისის საკრებულოს სპეციალურმა კომისიამ რამდენიმე ქუჩასა და მოედანს გამოუცვალა სახელი. ქართული ტოპონიმიკა ისევ ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს თუ დავესესხებით, ჟამთაცვლას ადვილად ექვემდებარება. ქუჩები და მოედნები სახელებს იცვლიან, არადა სახელი ქუჩისა და მოედნის სახეს განსაზღვრავს ხოლმე.
ტენდენცია კიდევ მეტი საქართველოში, რომ უკვე ხრცხვენია კიდე სიტყვა გლეხის თქმაც, იქამდე მიდის საქმე და ფერმერს ხმარობთ უკვე, რა ქვია, ვიღაცა კაცი ყანას თოხნისო და ფერმერია ამბობენ.
ესეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. მისი სიტყვებით დაასრულა ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა გიორგი გვახარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გადაცემის დარჩენილ დროში გთავაზობთ. თავისუფლების დღიურებს. დღეს გავეცნობთ ჩანაწერებს, რომლებსაც ბოლო 7 დღის განმავლობაში ჩვენი თხოვნით მსახიობი რუსუდან ბოლქვაძე აწარმოებდა.
ჩვენი საამაყო სამკუთხედის ვაკის ნაწილში საცობი იყო მანქანების. ვიფიქრე, იუშენკო მხომ არ უნდა ჩამოიაროს მეთქი, მაგრამ არსად ჩანდა ჩამოვლილი იუშენკო. სამაგიეროდ ჩაის სახთან სკვერში იჯდა ტარას შევჩენკო. ძეგლის სახით რა თქმა უნდა.
შემოგთავაზებთ სპორტულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში სახელოვან ქართველ მოჭიდავეს მირიან ცალკალამანიძეს გავიხსენებთ. მიმდინარე წლის 28 თებერვალს მას 80 წელი შეუსრულდებოდა.
რა ვიცი, ვიღაცას ვევარდიშე, რომელიც თურმე არაუშავს, კარგი ბიჭი ყოფილა. ერთხელ რომ წავაქციე, მეორე წავაქციე, თელბა დამინახა, რომ რაშია საქმე, ვინ აქცევს კაცს ამას და მერე მომაქცია ყურადღება.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას დაუთმობთ. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება თანამედროვე ბრიტანულ მუსიკას ეძღვნება.
ჯგუფებმა, რომლებსაც ამ გადაცემაში წარმოგიდგენთ, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გამოუშვეს დისკები. მაგრამ ესენი, როგორც ნამდვილი კრიტიკოსები იყვნენ ხოლმე, რადარს მიღმა დარჩა.
ასეთია თემები, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ახლა ეთერს პროგრამა თავისუფლების დღიურებს უთმობთ. გასული კვირის განმავლობაში განცდილდა ნანახ მოვლენებს რადიო თავისუფლების თხოვნით მსახიობი რუსუდან ბოლქვაძე ინიშნავდა. სწორედ მის დღიურს გთავაზობთ ახლა.
25 თებერვალი, კვირა. დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებიაჩემი სულ ბურდღუნებდა, პაშლიანი ქჩორტუ. ხალხი ქეიფობდა, ქართველს საბაბი მიეციდა. ერთი ძალიან ქართული სიმღერა არსებობს ამ დღესთან დაკავშირებით. შინაარსი ასეთია. მოკლედ, ეგოხრები შემოვიდნენ, როგორც ბებიაჩემი იტყო და დაიქცა ქვეყანა, დაემხო მთავრობა, ხალხი გარბის, გემზე ადიან და საითმიდიან კაცმარეცის, ემშვიდობებიან სამშობლოს. მისამღერე კი ასეთია: მაშხუ ხეძ მობილომ, სწრაფლ გამოსცალე. რაც მთავარია, მელოდია ძალიან ხალისიანი, დარდიმანდული და ჩაგვირისტებული. რობაქიძის ნათქვამი მახსენდება: ქართველთა გასაძლისი თვისება, ესთეტიური უდარდელობა. დღისით კინოსახლში რამდენიმე ახალი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის პრემიერა იყო. მათ შორის თემო ბუტიკაშვილის ფილმის ჩამოფასებულები. რა ზუსტი და საშინელი სათაურია. გარეთ გამოვედი. ქუჩა ასეთივე ჩამოფასებული, დაუფასებელი, გადაფასებული, თვალებ დაფსებული და თავლაბ დასხმული ადამიანებით იყო სავსე. ციოდა, აბუზულები მიმოდიოდნენ. დავიზაფრე. ვიფიქრე, ფეხით ჩავალ თეატრში, ცოტას გავნიავდები მეთქი, მაგრამ გაციების შემეშინდა. მთელი ქალაქი ვირუსის ბურუსშია გახვეული. მესამე დღეა საშინელი ქარია, ძაღლს რომ არ გააგდებენ. გუშინდელმა ქარმა კი ჩვენ საამაყო ახლახან ფურთხით აშენებულ აეროპორტს ნამუსი ახადა. თეატრი საკიდიდან იწყება, ქვეყანა კი სადგურიდან და აეროპორტიდან. ხოდა ჩვენც ასეთი სახურა ვახდილი და ქარწაღებული ქვეყანა გვაქვს, გამოდის. ძალიან არ მინდოდა ცუდ ხასიათზე დადგომა. ბედად ქეთო შემხვდა, დედამისთან მიდიოდა. ავედით, ცოტა გაუმხიარულდით. საღამოს ბაკულას ღორები ვითამაშეთ. რა საოცარი სპექტაკლია. 29 წლის წინ დაიდგა და როგორი აქტუალურია. რამდენმა წყალმა, თაობამ და მთავრობამ ჩაიარა ჩვენს თვალწინ. ბალკულაკი ყველა მოვლენას პასუხობს. თითქოს დღეს დაწერა იმ დალოცულმა კლდიაშვილმა და დღეს დადგა იმ დალოცულმა თუმანიშვილმა. ეს იმიტომ, რომ ქართული ხასიათის ქართული პრობლემის ზუსტი მოდელია შექმნილი და ხელოვნება ხომ მოვლენის ზუსტი მოდელის შექმნაა და არა ზუსტი ასახვა. დღეს ამის დასტურად კიდევ ერთხელ გაიჭედა დარბაზე და ალბათ სულ გაიჭედება, სანამ არ შევიცვლებით. ჩვენ კი რა შეგვცვლის? ასე რომ სპექტაკლს დიდი ხნის სიცოცხლე გარანტირებული აქვს. 26 თებერვალი, ორშაბათი. გამოძინება არ გამომივიდა. 10:30-ზე სანდრიკამ დამირეკა. სანდრო შენგელაია ჩემი ძალიან დიდი ხნის და ძალიან ძვირფასი მეგობარია, განსაკუთრებული. დილით გასაუბრება ჩვენი 20 წლის რიტუალია. ბევრჯერ გადაურჩენივა რეპეტიციაზე დაგვიანებას, ოღონდ დღეს არა. ანი სამშობიაროში წააცუნცულეს. არის დიდი ხელვა ფუსფუსი. მე კი ისევ ვერ ვიღებ მონაწილეობას ოჯახურ მოვლენაში, რადგან ტელეიმეჩი მივდივარ ჩაწერაზე. მომღერლების და მსახიობების დუეტების კონკურსია. ვარსკვლავებს ქულები უნდა მივცე. მოკლედ ვარსკვლავთ მრიცხველი ვარ. არ მიყვარს კონკურსები, როცა რაღაცის მოსაპოვებლად იბრძვი. რაღაცის დასაცავად ბრძოლა კიდევ ხო, მაგრამ ეს კონკურსი ნახევრად თამაშია. ძალიან სახალისო იყო, თუმცა გავიტანჯე. ყველა კარგია, ზოგი ძალიან კარგი, მიდი და აირჩიე. ოხ, ოხ, რა ძნელი პროფესია ამ სახიობობა. ინსტიტუტში სწავლის უმძიმეს წლებში ქალბატონ ლილი მიცოდა ხოლმე. გაიღიმებდა, თვალებს მოჭუტავდა და ოდნავი ნიშნის მოგებით კეთილ განწყობისა და შეუბრალებლობის ვირტუოზულად გაზავებული ინტონაციით იტყოდა: „არტისტობა არა ადვილი ბავშვებო.“ 9:00-ზე დამთავრდა ჩაწერა. გზაში მარიამმა დამირეკა: „ბიჭი ყვავსო, ნიკოლოზი. გახარებულია დეიდა გახდა. გიოს კი მთელი დღე გიორგი ბიძიას ეძახიანო. მარიამი 7 წლისაა, გიორგი 8. მართალია სერიოზული სტატუსი აქვთ დღეიდან, მაგრამ ასაკმა მაინც თავის იქნა და მთხოვეს დაგვაძინეო. უარს როგორ ვეტყოდი, მეც ხომ გადმომკრა ბებიობის ნიაომა ხო და პროგრამულ ზღაპრებს იავნანაც მივაყოლე. ზეშინა და მზეგარეთა მზევშინ შემოდიო, ქალვაჟი დაგვბადებია მზევშინ შემოდიო. რა დიდებული სიმღერაა, სადა უბრალო ნამდვილი. ერთადერთი მუსიკალური ფრაზა უზარმაზარ ტექსტზე და არ გვეზრდება პირიქით ზევი და ზევით აყალხარ, მზევშინ შემოდიო. 27 თებერვალი, სამშაბათი. მთელი კვირა თავისუფალი ვარ თეატრიდან. დილას არ მეჩქარება, ღამით გვიან ვიძინებ და გვიანაც ვიღვიძებ. დღეს მთელი დღე ბავშვებთან გავატარე. ნუცა ანის საქმეებზე დარბის, თანაც გუშინდელი ნანერვიულები და გადაღლილია. ტელევიზორში ვნახეთ ჩვენი პატარა. ნიკა მოვარდნილა სამშობიაროში კამერით, როგორც უკანასკნელი პაპარაცი და გადაუღია. რა საყვარელია, ლოყები პაგონებივით აქვს მხრებზე გადმოფენილი. ცხოვრების პროზა თავისას ითხოვს. კომუნალური გადასახადების რიგში მეგონა 1 საათს გავატარებდი. მაგრამ ხოი საკვირველება, დაკეტილი სარკმელი გაიღო და ქალმა დამიძახა. ეტყობა თვითონაც ჩქარობდა და სამწუთში გამისწორა ანგარიში თელასთან. მივედი, გადავიხადე, წამოვედი, ვენი ვიდი ვიცი. დანარჩენი 57 წუთი შატალოზე წავედი. მაღაზიის გარეთ ხილი და ბოსტნეულია გამოტანილი, გამყიდველი არ ჩანს. 3 ლიმონი ავიღე, კაია C ვიტამინი და მაღაზიაში შევიხედე. აი გარეთ 3 ლიმონი ავიღე და რამდენი გადავიხადო? ვაი გენაცვა, ეხლავე ეხლავე, არ ვიცი, გაზძახა. იზო, იზო. ჰო, ლიმონი რაღირს? რა? ლიმონი რაღირს? რაღირს ლიმონი? 25. მე მომიბრუნდა 25 გენაცვა. ტუალეტშია და. ჰო, მაშინ 4-ს ავიღებ. აი ლარიანი, კარგად. კარგად გენაცვა, ტუალეტშია და. 28 თებერვალი, 4 შაბათი. ტელევიზიით აჩვენეს ტანგოს ფესტივალი ბუენოს-აირესის ქუჩებში. მთელი ქალაქი გარეთაა, ცეკვავენ, სურველებს უფასოდ ასწავლიან, კასეტებს ყიდიან. ქვეყანა დიდ ფულს ხარჯავს თავისი კულტურის პროპაგანდაში. და არა მარტო არგენტინელები. ინგლისში ჩაის ჭიქით და მაისურით დაწყებული, ანკესით დამთავრებული ყველაფერს შექსპირი აწერია. ჩვენ რა ჯანდაბა გვჭირს? რამხელა განძის პატრონები ვართ და სულ სხვას ვბაძავთ. სხვის ჰანგებს მღერით, სხვის ცეკვებს ცეკვავთ, სხვის დღესასწაულებს აღნიშნავთ. გოჭის წელი ჩინელებზე ადრე ჩვენ ვიზეიმეთ. შოტლანდიელს კილტი რომაცვია, ვამბობთ ჯიგგარია. ჩოხი ციარული კი ან გოიმობად ითვლება, ან პოზიორობად. შობა ახალწელს ჯინგლ ბელს მღერით, დაბადების დღეზე ჰეპი ბერსდეის, თანაც ხმებში და ქართული ტექსტით. პოზიორობა კი სწორედ ეს არის. ამ დროს საშობაო ალილოების მილიონი ვარიანტიც გვაქვს და დღეს ვიღაცის დღეობაც. ჩაკრულო კი კოსმოსში ტრიალებს, როგორც კაცობრიობის მონაპოვარი. პირველი მარტი ხუთშაბათი ნოცა ბებიურ რეჟიმში მუშაობს ბოლო 4 დღეა ანუ როგორც ტელემუშაკები იტყვიან სტატუს შეცვლილი ფორმატით გადის ეთერში მეც ხომ გავხდი ცოტათი ბებია ქეთის გავყევი რაღაც საქმეზე და მერე კაფეში შევიარეთ ჩაის დასალევად და გასათბობად ცოტა ხანში მაგიდასთან თმააბურძგნული გამხდარი ბიჭი მოვიდა გაჩერდა და გაიღიმა ვერ ვიცანი რა თქმა უნდა ჩემი ბოლო დროინდელი გაჭირვებაა ვიფიქრე რომელიმე ჩემი ნაცნობის გაზრდილი შვილია მეთქი და გულითადი ღიმილი შევეგებე რომ არ დავიწვა რომ ვერ ვიცანი როგორ ხარ ჩემო კარგო მადლობ თქვენ როგორ ძალიან ძილობიანად მიპასუხა ვარ რა არ ამიშავს თქვენები რა შვებიან რა ხდება ახალი და საინტერესო შეიშმუშნა გაიღიმა მე გავაქტიური რომ უკეთ შევინიღბო კინაღამ ვერ გიცანი რა შეცვლილი ხარ გაზრდილი არაუშავს იღიმება დგას ეს ქეთია ეს კი ჩემი აი და მრავალმნიშვნელოვანი ჟესტი ბევრის და არაფრის მთქმელი ხომ არაფერს ინებებთ არა გენაცვალე დიდი მადლობა ცოტა ხნით შემოვედით უკვე წასვლას ვაპირებთ ანგარიში მოგართვათ რა კარგი იყო ადრე მომსახურე პერსონალს განსხოვებულად რომ ეცვა აფსუს ძველი დრო არც სკლეროზი გვაწუხებდა და არც ამხანაგებს ყავდათ ამხელა შვილები აფსუს კომუნისტების დრო ჩვენი საამაყო სამკუთხედის ვაკის ნაწილში საცობი იყო მანქანების ვიფიქრე იუშენკომ ხომ არ უნდა ჩამოიაროს მეთქი მაგრამ არსაც ჩანდა ჩამოვლილი იუშენკო სამაგიეროდ ჩაის სახთან სკვერში იჯდა ტარას შევჩენკო ძეგლის სახით რა თქმა უნდა როდის დასვეს ვერ შევამჩნიე თითქმის ყოველ დღე მიწევს აქ გავლა რა უიღბლოა ეს სკვერი ვერადავერ მოუძებნეს ფუნქცია ადრე ჩვეულებრივი სკვერი იყო მერე მთელი ვაკის მანქანები იქეთ რომ მიუშვეს იგძომა შეუძლებელი შეიქნა იქნებ ტარას მაიუაშკაცოს და ცოტა მეთხანს გაძლოს ქართულ-უკრაინული მეგობრობის ნიშნად თუმცა მე პირადად და დარწმუნებული ვარ ბევრ სხვასაც უძეგლოდაც უყარს უკრაინელები ჩემი სტუდენტობის საუკეთესო მოგონება კიევის თეატრალურ ინსტიტუტში სტუმრობაა მაშინ შეძენილ მეგობრებს 93 წელს ედინბურგის ფესტივალზე შევხვდით და ისეთი ყიჟინა დავცხეთ გადაირია მთელი შოტლანდია მსგავს სიყვარულს და მეგობრობას სულაც არ ჭირდება მტკიცება თანაც ამ საეჭო მხატვრული ღირებულების ძეგლის დადგმით მითუმეტეს უნივერსიტეტის წინ სადაც მელიქიშვილის და ჭავჭავაძის ქუჩები ხვდება ერთმანეთს აკი გვაქვს თბილისში შევჩენკოს ქუჩა ლესია უკრაინკასი გოგოლის და კიევისაც მაგრამ ქართველები აი ეგეთი ჯიგრები ვართ მაშ ხუხეც მობილო 2 მარტი პარასკევი დღეს ჩვენი პაწაწინა გამოყავთ სამშობიაროდან მთელი ოჯახი გაიკრიფა მე სახში დარჩი და ბწყინვალე შევასრულე დამლაგებლის როლი მრეცხავიც კარგად გამომივიდა ცოტა მზარეული გავახალტურე მოვიკოჭლებ ვაღიარებ არ მაძლევენ გასაგანს ბატონო ჯერ ბებია მართმევ და ამ როლს მერე დედა ახლა კი ძალი მე კიდევ როლის გულისთვის ბრძოლა არ შემეძლია და დარჩი ეს წავედი გიოს მოსაყვანად სკოლიდან ძიძა მართლაც შეუდარებელი ვარ მოხუცი რუსი ქალისგან ყოჩი ვარდები ვიყიდეთ ახალი მიწის სუნი ჰქონდათ თბილი ქარი უბერავს ნამდვილი გაზაფხული სამინდია ადრე არ მიყვარდა გაზაფხული ეხავ გიждდები 90-იანი წლების აუტანელი ზანთრების მერე განსაკუთრებით დავაფასე თანაც ასაკი ჩემო ბატონო 3 მარტი შაბათი ტაქსი ვზივარ უზარმაზარ ხმაზე აქვს აწეული მუსიკა ვთხოვრომ ჩაუწიოს უწევს ოღონდ ოდნავ თითქმის არა ვიღაც ნაწყენი კაცი მღერის რადიოში გააჩერეთ დედამიწა ჩავდივარ ეგეთი სიმღერაა არც მეტი არც ნაკლები გააჩერეთ დედამიწა ჩავდივარ აშკარად გუგატეხილია ცხოვრებაზე და რომ არ უჩერებენ ხვეწნას უმატებს მერე კი რეჩიტატივზე გადადის ეი ძმა კაც გამიჩერე რა აღარ მინდა კაცი არა ხარ გამიჩერე ეგ დედამიწა უნდა ჩავიდეო ამ დროს ჩემი ჩასვლის დრო მოდის მაგრამ როგორ გინდა მძღოლს უთხრა აქ გამიჩერეთ ჩავდივარ ვიცდი სანამ სიმღერა დამთავრდება და მერე ფრთხილად ვეუბნები აი შუქნიშანთან თუ შეიძლება ამასობაში ტაქსმა 2 კვარტლით შორს გამაქროლა რადგან იმ ჩემი ცოდვით სავსემ სიმღერა დიდხანს არ დაამთავრა და ცოტა ძვირი დამიჯდა ეს მგზავრობა მაგრამ სამაგიეროდ იმ უბედურისგან განსხვავებით მე გამიჩერეს რას იზამ ძვირია თავისუფლება
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მსახიობმა რუსოდან ბოლქვაძემ შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება თავისუფლების დღიურებს ყოველ კვირას აღამოს გდავაზობთ
ძვირფასო რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული სპორტული პროგრამის დრო დადგა. პროგრამის ავტორმა და წამყვანმა ელგუჯა ბერიშულმა დღევანდელი გამოშვება სახელოვან ქართველ მოჭიდავეს, მელბურნის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს მირიან ცალკალამანიძეს მიუძღვნა. სპორტსმენს მიმდინარე წლის 28 თებერვალს 80 წელი შეუსრულდებოდა.
მირიან ცალკალამანიძის სპორტული კარიერის მწვერვალი, რა თქმა უნდა, 1956 წლის ოლიმპიური თამაშები და იქ მოპოვებული გამარჯვება. მანამდე 1954 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი იყო. 1957 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე კი ვერცხლის მედალი აიღო. ორჯერ გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. განსაკუთრებული სპორტული მიღწევებისთვის მიენიჭა ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი. მირიანმა თავისუფალ ჩიდაობაში ვარჯიში შედარებით გვიან 24 წლის ასაკში დაიწყო, მაგრამ მას ზურგს უმაგრებდა სოფლის ნახერხმოხვილ საჭიდაოზე მიღებული გამოცდილება და იქ ნასწავლი ქართული ჭიდაობის ილეთები. მისი თაობის ფალავნები, როგორც წესი, ქართული ჭიდაობით იწყებდნენ და მერე ხდებოდნენ დიდი ჩემპიონები. საერთაშორისო სარბიელზე გასვლის შესაძლებლობა მათ 1950-იან წლებში მიეცათ, როცა საბჭოთა გუნდები ოფიციალურ ტურნირებში დაუშვეს. იმ დროინდელ ნაკრებში ქართველ მოჭიდაეებს წამყვანი პოზიციები ეკავათ და ერთ-ერთი ლიდერთაგანი მირიან ცალკალამანიძეც იყო. მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს ვახტანგ ბალავაძეს კარგად ახსოვს თანაგუნდელის პირველი ნაბიჯები დიდ სპორტში.
მირიანი მახსოვს და ჯერ კიდევ სრულად ახალგაზრდა მართალია ასაკში იყო მომწიფებული, მაგრამ შეჯიბრებისათვის არ იყო მზად. მაგრამ მიუხედავად ამისა მან იცოდა ქართული ჭიდაობის ილეთები და ერთ წელიწადში უკვე საბჭოთა კავშირის დაკრაში შეიყვანეს.
იმ პერიოდში მირიანი თელავიდან თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ინდუსტრიულ ტექნიკუმში სწავლობდა. პარალელურად ქარხანაში ზეინკლად მუშაობდა და სპორტისტვის ნაკლებად ეცალა, მაგრამ ერთი შემთხვევის წყალობით უკვე აღიარებული მწვრთნელის ლევ კაპიტანოვის ჯგუფში აღმოჩნდა. საქართველოს რადიოს არქივში დაცული ჩანაწერის მიხედვით ირკვევა, რომ იმ დღიდან მირიან ცალკალამანიძის ცხოვრებაში სპორტმა მთავარი ადგილი დაიკავა.
1951 წელს შემთხვევით ამხან აღმა წამიყვანა ფეხბურთის სათამაშოდ, ხო, და იქ მწვრთნელმა არ მათამაშა, ჩემს მაგივრად სხვა დააყენეს. ამ დროს განაცხენებული წამოვედით უკან და ეს ამხანაგი მეუბნება, რომ წავიდეთ, მე დღეს ვარჯიში მაქსო. წამოვედით პეტრე სიქს რომ ვეძახით, იქა პირველად ნახე ის დარბაზი, შევედი და როგორც გლეხი კაცი, ესეთი ფეხშიშველი, ხო, და რა ის ვიღაცას ვივარდიშე, რომელიც თურმე არაუშავს, კარგი ბიჭი ყოფილა. ერთხელ რომ წავაქციე, მეორე წავაქციე, თელმა დამინახა, რომ რაშია საქმე, ვინ აქცევს კაცს ამას და მე მომაქცია ყურადღება და დღიდან ჩამკიდა ხელი, ვისთან ვარჯიშობ, მე ვუთხარი არავისთან არ ვარჯიშობ. ვარ ვატყუებდი კაცს უკვე გახსოვთ. ხო, და დაიწყე იმ დღიდან ვარდიში.
ლევ კაპიტონოვმა ტანმორჩილ სოფლელ ბიჭი მომავალი ჩემპიონი ამოიცნო და მერე არაერთხელ უთქვამს ჩემპიონების სხვაც ბევრი გამიზდია, მაგრამ მირიანი მაინც სხვა იყო. ხასიათი ჰქონია ასეთი, საქმეს ხელს რომ მოკიდებდა, იმას ბოლომდე მიჰყვებოდა. პირველი სერიოზული შეჯიბრება მისთვის იყო თბილისის ჩემპიონატი, სადაც უმჩატეს ზონაში ყველა მეტოქე დაჯაბნა.
შემთხვევით ქალაქის ჩემპიონი გავხდი მაშინ. ერთის მერე სოხუმში ჩატარდა საქართველოს პირველობა, ნამდვილად მე კავთისხევში კიდ გაცილებული არ ვიყავის, რადგანაც კავთისხევში ვიყავდნენ ბიძები და ესენი ხამდის ვიყავი ნაყოფი. ხო, და ჩემი ოცნება იყო, რომ ზღვა დამენახა. ხო, და ჩავედით ზღვაზეც, ვიბანავეთ, ეს ჩემი ოცნება ამისრულდა, რომ მატარებელი აჯოხზე ვიჯექი და დამენახა ეს ზღვა. ხო, და საქართველოს პირველობაზეც მეორე ადგილი დავიკავე.
ვისაც მირიან ცალკალამანიძის ჭიდაობა უნახავს, ყველა იმას ამბობს, რომ თურმე ძალზე სწრაფი და მოუხელთებელი იყო. ერთი ილეც თუ ვერ დაასრულებდა, უმალ სხვას წამოიწყებდა და მეტოქეს სულისმოთქმის საშუალებას არ აძლევდა. მასთან გამკლავება ტიტულიან ფალავნებსაც უჭირდათ. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში გამარჯვების შემდეგ მირიანი უცხოეთშიც გაიცნეს და აღიარეს როგორც საერთაშორისო კლასის მოჭიდავე. 1956 წელს მელბურნის ოლიმპიადის წინ ცალკალამანიძემ საბჭოთა კავშირის ხალხთა პირველი სპარტაკიადა მოიგო, მაგრამ ვიდრე ოლიმპიურ ნაკრებში პირველ ნომრად დაამტკიცებდნენ, ტრადიციულად რამდენიმე საკონტროლო ბრძოლა დაუნიშნეს, უმთავრესად რუსებთან. ასე იცოდნენ ძველ საბჭოთა დროში. ნაკრებში ადგილი თუ გინდოდა რუსისთვის, მაგრად უნდა მოგეგო. მერე იყო მელბურნის თამაშები, თავისი დრამატული სიუჟეტით და კეთილი ფინალით. ოლიმპიადაზე მირიანმა პირველი სამი მეტოქე საკმაოდ იოლად დაამარცხა, მაგრამ მეოთხე წრეში საქმე ცუდად წაუვიდა. თურქ ჰუსეინ აგბასთან წააგო. შემდეგ თავად აგბასის მძლეველიც გამოჩნდა. მას ირანელმა ალი ხოჯასტეპურმა სამწუთში მოუგო. მოკლედ ჩვენს მოჭიდავეს კვლავ მიეცა ჩემპიონობის შანსი, მაგრამ ამისთვის საჭირო იყო ირანელის დამარცხება, თანაც აუცილებლად წმინდად. როგორც ცნობილი ჟურნალისტი ნოდარ გუგუშვილი წერს, ეს იყო ურთულესი ამოცანა. ცალკალამანიძე უმალ შეტევაზე გადავიდა. ხოჯასტეპური არელოდა ასე თავგანწირას დაბნეული ჩანდა და გონს მოსასვლელად ყრუ დაცვაზე გადავიდა. მირიანი კი კვლავ უტევდა და მეოთხე წუთზე ოსტატური შუაკაურით ბეჭებზე დასა საბოლოოდ დაბნეული მეტოქე. ციტატის დასასრული. მელბურნის თამაშებში სულ 10 ქართველი სპორტსმენი გამოდიოდა. მირიანთან ერთად ოლიმპიადის ჩემპიონი გახდა გივი კარტოზია. დრო გადის და სახელოვან ქართველ ოლიმპიელთა რიგებს უკვე 8 ჩემპიონი გამოვაგდა. მათ შორის მირიან ცალკალამანიძეც. ის 2002 წლის 2 აგვისტოს 75 წლისა გარდაიცვალა. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველგვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას უთმობთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული რა პროგრამა. რაზე გვაქვს გადაცემა? მუსიკაზე. და სახის მუსიკაზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გამოსულ ბრიტანულ ალბომებზე, რომლებიც ალბათ არ მოგისმენიათ, არადა რომ მოგისმენიათ შეიძლება და მოგწონებოდეთ. ჰოდა ეგრე, ჯგუფებმა, რომლებსაც ამ გადაცემაში წარმოგიდგენთ, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გამოუშვეს დისკები. მაგრამ ესენი, როგორც ნამდვილი კრიტიკოსები იტყვიან ხოლმე, რადარს მიღმა დარჩა. ჩვენ კიდევ მაინც მოკრძალებული და თავჩაქინდრული ხალხი ვართ და არ ვიცი ამით რისი თქმა მინდოდა. მოდი ისევ საქმეზე გადავალ. პირველი ჯგუფი, რომელსაც წარმოგიდგენთ, მეტნაკლებად ცნობილია ბრიტანეთში მაინც. მას ქვია The Claxons და იანვრის ბოლოს გამოუშვეს სადებიუტო ალბომი. თუმცა ცნობილები ინგლისში მანამდე გახდნენ ასე 2006 წლის განმავლობაში. რითი ახლა ეს ჯგუფი აღსანიშნავი და საერთოდ ვინ არიან? თვითონ ამბობენ და კრიტიკოსების ნაწილიც ეთანხმება, რომ ისინი არიან ახალი რეივის ტალღიდან. ანუ ეს არის როკ მუსიკა, რომელიც საცეკვაოდაც კარგად გამოდგება ღამის კლუბში. სინამდვილეში საცეკვაოდეს მაინამაინც არ გამოდგება, მაგრამ მოსასმენად ღირს, თუ მოგწონთ მსგავსი რამეები. დისკს ქვია Myths of the Near Future, ანუ ახლო მომავლის მითები, და ეს სახელწოდება აღებულია მწერლის J.G. ბალარდის მოთხრობების კრებულის სათაურიდან. ბალარდი არის ბრიტანელი ავტორი, რომელიც კარგ მოთხრობებს და რომანებს წერს, ანტიუტოპიებს თუ დისტოპიებს ეძახიან ხოლმე ახლა მაგათ. და მოკლედ გადაცემა ახლა არ არის ამაზე. თუ შეგხვდათ სადმე ბალარდი, წაიკითხეთ, მოგეწონებათ ალბათ. კლაქსონსის დისკზე არის სამი კარგი სიმღერა, დანარჩენებს არა უშავს რა. ისე რა. აი პირველი ამ კარგებიდან Gravity's Rainbow ქვია. მოდი ახლა მეორე სიმღერას მოვისმინოთ ამ ალბომიდან. მეორე სიმღერას Magic ქვია და ამოვწუროთ კლაქსონსის თემა, რაც დარჩა სათქმელი ისიც ვთქვათ. და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. თუ ეს ორი ნაწყვეტი, რასაც ახლა აქ მოისმენთ, მოგეწონათ, ესე იგი ალბომიც მოგეწონებათ, თუ არა და მაშინ თავს ნუ შეიწუხებთ, გულსაც ნუ გაიტეხთ, მაინდა-მაინც ძალიან მოსაწონიც არაფერია. არის რა, მაზე უკვე წესი და აღარ ემახსოვრება არავის. ეს The Claxons. და თუ რაღაც მსგავსი მუსიკა მოგწონთ, Block Party-სთან არის ახლოს და Claxons-ი და Block Party უკეთესი ჯგუფია. ბევრად. და საერთოდაც ამ განაცემაში რა მოსაყვანი იყო. გუთესმე ძველი გერმანული ჯგუფები ნოი და კენი მოგწონებიათ, მაშინ ფუჯია და მიაგისაც დააფასებთ. ძალიან უცნაური სახელია ბრიტანული ტრიოსთვის, რომლებიც გერმანულ მუსიკას უკრავენ, გერმანულ ენოვანს კი არა, ნუ შინაარსით გერმანულს. მე მაგათ ადგილზე ჯგუფს ამ ეს ხვას დავარქმევდი. რას არ ვიცი, მაგრამ არა როგორ არ ვიცი. The Staplers. ჰა, ხომ ამ ჯგუფის სახელია The Staplers. და სიმღერას დავწერდი, რომელსაც There is a light that never goes out ერქმეოდა. თუ ქვია უკვე რაღაც სიმღერას შეიძლება ერქვას, არ ვიცი, უნდა შევამოწმა. კაი, მოუბრუნდეთ ისევ აქეთ, ვისაც ნოი, კენი და საერთოდ მიმდინარეობა კრაუტროკი არ გაგიგიათ, მოკლედ გეტყვით, რომ ესენი იყვნენ გერმანელები 60-იან წლების ბოლოში, 70-იანების დასაწყისში და ცდილობდნენ მოშორებოდნენ კლასიკურ როკ სიმღერის სტრუქტურას და უფრო მექანიკური და ელექტრონული ხმებისკენ წასულიყვნენ. შთაგონებას იღებდნენ ექსპერიმენტული ჯაზისგან და თანამედროვე კლასიკური მუსიკისგან, განსაკუთრებით სტოკჰაუსენისგან. ეშენი ფუჯია და მიაგიც მაგ მუსიკას უკრავენ, ოღონდ ეხლა. და კარგად უკრავენ. ალბომს ჰქვია Transparent Things, რომელიც იანვრის ბოლოს გამოვიდა აგრეთვე და ალბომი რა სინგლების კრებულია. ხო და კაი დისკია. დიდი ალბომი შეიძლება არ იყოს გრანდიოზული და საოცარი, მაგრამ სოლიდური, კარგად გაკეთებული მუსიკა, ჩართავ მოგეწონება, ურჩევ ყველას. აი სიმღერა, რომელსაც ფოტოკოპია ერქვია. შემდეგი ჯგუფია The Long Blondes, ორი წლის წინ ითვლებოდნენ ინგლისის ყველაზე იმედის მომცემ ჯგუფად და ელოდებოდნენ აბა ალბომს რომ გამოუშვებენ როგორები იქნებიან. აღმოჩნდა რომ როგორები და ძალიანაც კარგები. დისკს ჰქვია Someone to Drive You Home და მთლიანად ძალიან კარგია, სუსტი სიმღერები აქ არ არის. სტილს რაც შეეხება მხიარული პოპია, ოღონდ აი კარგი. აი მართლა კარგი ტექსტით და ჭკვიანურად გაკეთებული სიმღერების სტრუქტურით და ლამაზი და ნიჭიერი ვოკალისტით და მოკლედ მომწონს მე ძალიან ეს ალბომი. მოუსმინეთ თქვენს მოგეწონებათ. ამ სიმღერას ჰქვია Once and Never Again, ანუ ერთხელ და მეტი აღარ. და ბოლო ჯგუფი, რომელსაც წარმოგიდგენთ, არის Field Music. მათი მეორე ალბომია, რომელსაც Tones of Town ჰქვია და შესანიშნავი კარგი გამოზომილი დისკია. ერთია, რომ კარგად დასაფასებლად ბევრი მოსმენა უნდა. ხომ არის არა ზოგი მუსიკა, რომ აი ერთხელ და ორჯერ მოსმენით ვერ დაამოყვამებ. ესეც ესეთია, ჩაჯდომა უნდა და აი მეოთხე, მეხუთე ჯერზე კარგად მოაქვს. სტილს რაც შეეხება, ბრიტანული გიტარებიანი პოპია, Beach Boys გავს რაღაცით. Ну, карги хо, არისო Beach Boys-ი ბრიტანული ჯგუფი, მაგრამ ვოკალზე მქონდა ლაპარაკი და ექსტისისაც ადარებენ ხოლმე ხშირად. თუ მოგისმენიათ ეს ექსტისი, ხომ კარგი თუ არა და ბევრიც არაფერ დაიკარგავთ. ჩემი აზრია თორე ზოგი გიждდება. ხო და მორჩა დღეს ამეთი. შემდეგ კვირას კი შემოგვიერთდით და რამე მართლა საინტერესოზე ვილაპარაკოთ. აი, ყველაზე საინტერესო რა შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკა და რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსები. გაინტერესებთ რა მუსიკას უსმენს რატი სამყურაშვილი? ა არა. მაშინ კახა კუკავა ა არჩეგა და პრეზიდენტი სააკაშვილი, ო, ეგ ყველა საინტერესებს. მაგრამ მაგაზე ინფორმაცია არა გვაქვს. ალბათ Coldplay-ს უსმენს მანქანაში. თორე ისე სადეკნება დრო მაგის რამის მოსასმენად. You have the time. So do what you like. Leisure is useless when you find that nothing is easy when you're working to
ა ეს იყო ნიკონ ერგალძე თავისი ახალგაზრდული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ბოლო ცნობებს მოგაცვლით აფხაზეთის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ამ ეტაპზე არჩევნებში მონაწილეობა ამ მრჩევალთა დაახლოებით 35% აქვს მიღებული. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამ მრჩევალთა აქტივობის აუცილებელი ზღვარი 25% გადალახულია. თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა მას შემდეგ რაც ყუთში თავისი ბიულეტენი ჩააგდო, განაცხადა რომ დღევანდელი კენჭისხრა აფხაზების დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ნაწილია. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მიმდინარე არჩევნებს მორიგ უკანონობას უწოდებს და აცხადებს რომ იქ ჩატარებული არჩევნები არ შეიძლება ლეგიტიმურად ჩაითვალოს, სანამ ყველა დევნილი არ დაბრუნდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მიმდინარე არჩევნების შესახებ დამატებით ინფორმაციას ისევე როგორც დღის სხვა ახალ ამბებს ჩვენს ღამის გადაცემაში შემოგთავაზებთ, რომელიც ღამის 12 საათზე დაიწყება სიხშირეზე FM 105 და 9. საღამოს გადაცემა კი ამით დასრულებულია. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამის გადაცემამდე გემშვიდობებით.